Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 5-август бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда уктурууда эгемендигинин 30 жылдыгын белгилегени жаткан Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду тууралуу арай көз чарай талкууну уга аласыз.
30 жылдык эгемендүүлүктө Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта, эл аралык коомчулукта өзүнүн ордун алды десем мен жаңылышпаймын.
Изоляциябыз Борбордук Азияда дагы, Евразияда дагы, дүйнөдө дагы жылдан жылга тилекке каршы көбөйүп барат.
Микрофондо Бакыт Асанов. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат Бакыт, саламатсызбы. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов 5-августта 12 күндүк ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка анын жардамчысы Эрлан Бекчоро уулу билдирди. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовду 5-августта Бишкектеги кардиология жана терапия борборунда медициналык кароодон өткөргөндөн кийин кайра шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына жеткиришти. Медициналык текшерүүлөрү эртең да уланмай болду. Акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков Азаттыкка маалымат берип, төмөнкүлөрдү айткан.
Жүрөгүн каратып, азыр өткөрүп атышат. Өзүм кезиккениме уже 4-5 күндөн болуп кетти. Анда мындай чыйралып жакшы эле турган, бирок врач ал айткан, бунун ден соолугу начарлайт, анткени үчүн тамак ичпей атат. Анан өзүнүн айтымы боюнча бөйрөгүм ооруп баштады деген, ашказаным ооруп баштады деген.
Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган, ага октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген айып тагылып жатат. Молдокматов президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Эл аралык Human Rights Watch уюму президент Садыр Жапаровду Кыргызстандагы маалымат мыйзамына вето коюуга чакырды. Бул мыйзам Кыргызстандын сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине олуттуу коркунуч келтирип, мамлекеттик цензурага жол ачып, өлкөнүн адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келет деп белгилейт уюм. 28 июлда Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Ага ылайык өкмөт жалган же анык эмес маалымат тууралуу жеке адам уюм тарабынан жазылган арыздын негизинде ал маалыматты тараткан интернет сайтты жаап кое алат. Маалымат бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип көлөкө түшүргөн учурда бул мыйзам колдонулат. Жаңы мыйзам бардык интернет колдонуучулардын өз ысымы менен катталышын, маалыматтар интернет провайдер компаниялары тарабынан мамлекеттик бирдиктүү системага киргизилишин талап кылат. Ирандын жаңы президенти Ибрахим Раиси 5-августта парламент алдында ант берип, кызматка киришүү боюнча 2 баскычтан турган инаугурация аяктайт. Раиси Ирандын экономикасы АКШ санкцияларынан улам начарлап, саламаттык сактоо тармагындагы кризис курчуп, 2015-жылкы өзөктүк келишим боюнча дүйнөлүк державалар менен оор сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда мамлекет башына келди. Анын инаугурациясына Кыргызстандан Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов жетектеген расмий делегация катышты. Ирандын сот системасынын мурдагы жетекчиси Раиси адам укуктары жаатындагы кырдаал үчүн батыштын сынына кабылып келген. Ага миңдеген саясий туткундарды өлүм жазасына тартууга катыштыгы жана сот системасындагы ролу үчүн АКШ санкция киргизген.
Биз албетте репрессивдик санкцияларды жокко чыгаруу үчүн аракет кылабыз, бирок биздин элдин жашоо деңгээлин чет элдиктердин эрки менен байланыштырбайбыз.
Деди президентке киришип жаткан Раиси. 3-августта Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Раисини президенттикке бекитти. Бул деген бийлик байыстуу деп саналган буга чейинки мамлекет башчы Хасан Руханиден Раисиге өттү дегенди айгинелейт. Кечээ эртең бери Кыргызстанда коронавирустан 9 адам каза болду. Вирус дагы 840 кишиден табылды. Кыргызстанда коронавируска каршы жамааттык иммунитет калыптанышы үчүн 2 400 000 адам эмдөөдөн өтүшү керек. Бул тууралуу 5-августта вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева билдирди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин соңку маалыматына караганда эмделгендердин жалпы саны 651 000 жетти.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан ушул айда эгемендигин 30 жылдыгын белгилеген жатат. Көз карансыздыгынын алгачкы жылдары Борбор Азиядагы демократиянын аралчысы катары сыпатталган өлкө бул жылдар аралыгында 3 жолу бийликти күч менен алмаштырып башкаруу системасын бир нече жолу өзгөртүүгө мажбур болду. Азыркы тапта Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү орду кандай, геосаясатта аймактык оюнчуга айланалдыбы? Ушул суроолорду биз Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда талкуулаган элек. Биздин талкууга Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев, тажрыйбалуу дипломат Бактыгүл Каламбекова жана саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков катышкан. Бул талкуу 4-августта жазылган, ал эми 5-августта болсо Равшан Жээнбековду Бишкектин 1-май райондук соту кайрадан камакка алгандыгы белгилүү болду. Анда эмесе талкууну сиздерге сунуштайбыз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Нуран мырза сизден баштагым келип жатат. Мына эгемендиктин 30 жылдыгын белгилеп жаткан чакта Кыргызстан эл аралык чөйрөдө кандай орунду ээледи, кандай ролду ээледи? Бул убакыт аралыгындагы окуяларды эске алуу менен мындай көз карансыздыктын башында коюлган максатка жете алдыбы сиздин көз карашыңызда?
Албетте, бул 30 жылдык эгемендүүлүктө Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта, эл аралык коомчулукта өзүнүн ордун алды десем мен жаңылышпаймын. Анткени мына ушул 30 жылдын ичинде Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулуктун, дүйнөлүк коомчулуктун да ишенимдүү, жоопкерчиликтүү, анан активдүү мүчөсү катары дүйнө жүзүнө таанылды. Биз азыркы мезгилде дүйнө жүзүнүн 124 эл аралык уюмдарына мүчөбүз, 160 ашуун мамлекеттер менен дипломатиялык катнаш ачканбыз. Мындан тышкары Кыргызстандын өзүнүн чет мамлекетте 30 ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Ал эми Бишкекте болсо 30 ашуун мамлекеттин элчиликтери бар, 40 ашуун эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Мына жалпы саны айтканда, албетте, биз өз үчүн ордубузду таптык. Кыргызстан дүйнөдө, мына айрыкча Бириккен Улуттар уюмунун алкагында өзүн көрсөтүп, өзүн таанытып алды.
Албетте, Нуран мырза, булардын баарын санай берсе 30 жылдын алкагында абдан көп иш чаралар болду. Бирок мындай факт жүзүндө канчалык деңгээлде бүгүн Кыргызстан аймактагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү маанилүү өлкөгө айлана алды? Себеби дегенде акыркы окуяларды эске алганда, маселен, ошол эле Ооганстандагы кырдаал курчуп жаткан чакта АКШ, башка батыш өлкөлөрү бул өлкөдөн качкындарды кабыл алуу маселесин Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан менен сүйлөшүп жаткандыгы кабарланууда, Кыргызстан менен ушул жаатта мындай сүйлөшүүлөрдүн болгону деле көп байкалбайт да. Ушул ушундай сыяктуу окуялар келгенде Кыргызстан акыркы учурда эл аралык күндөмдөн түшүп калган жокпу?
Жок, мен буга макул боло албаймын. Себеби чындыгында эле Борбордук Азияда, бул аймакта деле эми дүйнөлүк деңгээлде албаганда өзүбүздүн чөлкөмдө эле Кыргызстан өзү ордун тапты. Биринчиден, биз кошуна мамлекеттер менен ынакташ мамилени түздүк, кызматташууну улантып атабыз. Экинчиден, ушул чөлкөмдөгү эл аралык уюмдарга, региональдык уюмдарга биз үчөбүз, биздин катышуусуз, биздин макулдоосуз бир дагы баягы маселени чечүүгө мүмкүн эмес. Анткени көпчүлүк уюмдарда баягы консенсус менен баардык макул болгондо чечилет. Ал эми жана Афганистандагы окуялар боюнча эми дипломатияда болуп аткан иш аракеттин баардыгы эле коомчулукка жарыялап берилбейт. Ошондуктан ал багытта дагы иштер жүргүзүлүп атат. Америка Кошмо Штаттары өзүнүн башка өнөктөш мамлекеттерине, жакшы мамилеси бар мамлекеттерине кайрылып ошол маселелерди талкуулап атат. Бул жерде Кыргызстандагы толук кандуу катышууда.
Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, мына өлкөбүздөгү кызуу саясий окуялардан улам Кыргызстандын дарегине, Кыргызстан басып өткөн жолго карата ар түркүл баалар берилип келет. Мына айрымдар ушул Кыргызстан геосаясий оюнчу болуудан калып эл аралык коомчулук көп деле көңүл бурбаган, жада калса мындай көңүлү калган мамлекетке айланып баратат деген да пикирлерди айтып жүрөт да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эми мындай пикирди турмушка жагымсыз жагынан караган саруу айымдын оюнан чыккан болсо керек деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан геосаясий оюнчу болуусуңары дымагы бар экенин ушуга чейин эч бир жерде жарыялаган эмес. Биздин мамлекеттеги бийликтин нагыз ээси, аны түзүүгө атын жана укугу менен батасын берген түпкү элдин мүнөзү эбак өзгөргөн. биздин элибиз азыр тынчтыкты, жай турмушту баарынан өйдө койгон, коңшуну туугандан кем көрбөгөн, мамилеге, карым катнашка касиет кошкон сапаттарга ыктап келгени элдерден маалым. Өзүнүн акысын жедирбейт биздин элибиз, бирөөнүн акысын талашпайт. Бул эл аралык укуктун жоголоруна да ылайык келет. Ал эми геосиясий оюнчу болуунун бери эле дегенде үч шарты бар да. Согуштун бардык түрүн, башкача айтканда куралдуу, соода экономикалык, тарыхый, психологиялык түрлөрүн жүргүзө билүү үчүн тийиштүү куралдуу күчтөргө, каржы экономикалык көз карандысыздыкка, тарыхты өзгөртө ала турган идеологияга ээ болуу талаптар бар да, геосиясий оюнчу болом деген күчтөргө. Мына ушул критерийлер менен алганда эми калганын өзүңөр ойлоп көрсөңөр болот. Биз эл катары эң башта өзүбүздүн көңүлүбүз тартып, ичибиз чыга тургандай өлкөдө жашоо кыялына маани берели. Анткени канчалык баалап, түшүнүп, ыраазы болсок, анын тыш тарапка чагылышы өзүнөн өзү боло турган иш. Өлкө, мамлекет жана анын уйткусун түзгөн эл көчө көрсүн деп жашабайт да. Оолу өзүнүн кадырына өзү жетүүгө тийиш. Анан өзгөдөн андай же мындай мамиле көрөт. Өзүн сыйлаган эл өсөт деген акыл сөз бар. Муну улуттук кызыкчылык, элдин мүдөөсү же таламы деп айтып койсок да болот да. Аны коргоп жүзөгө ашыруу жалпы баарыбыздын милдетибиз болуп эсептелет менин оюмча. Башка тараптын көңүлүн карап, өзүнүн абалын баалоо 70 жылдык өтмүштүн канга сиңген өксүгү деп баалайм мен.
Албетте, сиз айткандай тышкы саясатты ошо ички саясаттын уландысы катары деп аныктама да берип жүрбөйбүз, бирок Кыргызстандын ички саясатында деле бир катар олкус олкулуктар, маселелер, жарандардын бийлик органдарына болгон көз карашына байланыштуу көйгөйлөр көп эмеспи? Мына ушул жактан алганда эл аралык чөйрөдө өзүн кандай көрсөтө алды?
Кыргызстан жана жогоруда айтылгандай неменин биз эл аралык коомчулуктун мүчөсү болдук, эл аралык аренада таанылдык, расмий түрдө мамлекет катары, эгемен мамлекет катары таанылдык. Ушул эгемендиктин берген бүт мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганга, алардын бардыгын жана институттарын түзүүгө, иштеп аткан институттарына кошулууга биз белсенип кириштик. Ал жерде бекем бир пайдубал түздүк да өзүбүзгө. Анан эми биздин өнүгүүбүздүн шарты биз ушундай да, баягы бир өзүнчө изоляцияда туруп өнүгүп албаган үчүн дүйнөдө болуп аткан, биздин өзүбүздүн чөлкөмдө болуп аткан, биздин чөлкөмгө чектеш болгон башка аймактарда болуп аткан окуяларга, анан жалпы эле дүйнөлүк аренадагы жүрүп аткан мына процесстердин жүрүшүнө дагы, алардын өзгөчөлүгүнө дагы биз көз карандыбыз. Кыйыр түрдө болсо дагы. Мына ошондуктан биздин баягы эң башында алдыга койгон максаттарыбыз бардыгы биз каалагандай ушундай биз көздөгөн эмеге максатка жеткиздиби, канчалык деңгээлде жеттик, мунун үздөрүн канчалык көрдүк, андан кандай сабак алдык деген суроолор булар дайыма боло бере турган нерсе. Анан элдин баардыгын бирдей канааттандыруу кыйын нерсе, бирок бул 30 жылдай бир алып караганда көп деле мезгил эмес.
Мен кийинки суроону Равшан мырза сизге жолдойм. Мына Кыргызстан 90-жылдардын башынан тарта чөлкөмдө демократиячыл өлкө деген имиджи бар эле. Мына акыркы окуялар, конституциялык реформалар, улам улам бийликти күч менен алмаштыруу, улам басып өткөн жолго кайра кайтып баруу дал ушул имиджге соккурган жокпу? Азыр мындай аймактагы изоляцияга калган өлкө деп дагы сыпаттагандар чыгып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми ар кандай биздин тышкы саясатыбызда объективдүү жана субъективдүү себептер болуп келатат. Биздин ээлеген ордубуз кандай экенин көргөзгөн. Эгерде мурда эгемендүүлүктүн башкы жылдарында 2005-жылдарга чейин биз дүйнөлүк кандайдыр бир көрсөткүчтөрдө же болбосо дүйнөлүк лидерлер менен байланышууда Кыргызстандын бир жеткиликтүү деңгээлде орду бар эле да. Мисалы бир эч ким таанылбаган фактыларды алсак болот. Мисалы биздин өлкөгө өзгөчө батыштан жана Америка Кошмо Штаттардан көптөгөн лидерлер келип турар эле. Бул факт катары айтсак болот да муну. Кийинки жылдары дээрлик келбей калышты. Биздин өлкө лидерлери батышка, Америка Кошмо Штаттарына көп барар эле. Кийинки жылдары бул көрсөткүч токтоп калды. Эл аралык кандайдыр бир изилдөөлөрдү ала турган болсок, анда ошол изилдөөлөрдө Кыргызстан Борбордук Азиядагы эң көрүнүктүү, эркин, демократиялуу, адам укугун кандайдыр бир деңгээлде сактаган өлкө катары дайыма Борбордук Азия өлкөлөрүнүн алдында турчу. Тилекке каршы кийинки жылдарда бул көрсөткүч аябагандай начарлап кетти. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Кыргызстандын тышкы саясаты Борбордук Азияда болобу, Евразияда болобу жана дүйнөлүк деңгээлде болобу, ал сөзсүз түрдө биз көбүбүз али күнгө чейин элес албай келаткан, баалабай келаткан демократияга, эркиндикке жана адам укугуна байланышкан Кыргызстан тышкы саясатты сөзсүз түрдө ушул үч маанилүү багытка байлап гана жүргүзө алат жана тышкы саясатты ушул баалуулуктар аркылуу гана баалуу боло алат. Тилекке каршы мына ушул көрсөткүчтөр кийинки жылдарда ар бир революция болгон сайын жакшырбастан улам начарлап баратат. Бул эмнеге байланыштуу? Бул тилекке каршы ошол революциялардын жыйынтыгында биз алдыга жылбастан тетирисинче жылдан жылга көбүрөөк авторитардашкан, көбүрөөк бийликти бир колго топтогон, эркиндик демократиясын жоготкон өлкөгө айланып баратканыбыздын далили болот. Акыркы 3-4 жылдагы көрсөткүчтөрдү карай турган болсок, Кыргызстан жарым жартылай өлкө деген тизмеден чыгып, азыр тетирисинче ушул авторитарлашкан өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Борбордук Азияны ала турган болсок, эми Борбордук Азияда деле эми объективдүү түрдө мурда деле ордубуз көп жакшы эмес болчу, анткени эми экономикалык жактан алсызбыз, геополитикалык жактан бир топ кыйынчылыктарыбыз бар. Ошентсе дагы анча мынча ордубуз бар эле, бирок ал дагы акыркы жылдарды жоголуп баратат. Таджикстан менен чатагыбыз, эл аралык Борбордук Азияда алган убадаларыбызды аткара албай атышыбыз буга далил болуп эсептелет. Чынын айтышыбыз керек, акыркы жылдарда кандайдыр бир деңгээлде жаңы келген бийлик, эгемендүү, башкаларга баш ийбеген, керек болсо Орусияга баш ийбеген саясат жүргүзүүгө аракет кылды. Бирок объективдүү жана субъективдүү себептер менен бул саясат азыр ишке ашпай, изоляциябыз Борбордук Азияда дагы, Евразияда дагы, дүйнөдө дагы жылдан жылга тилекке каршы көбөйүп барат.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын дүйнөлүк эл аралык аренадагы орду тууралуу талкууну угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Дал ушул талкууга катышып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен кайрадан камакка алынды. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды күчөтөөрүн билдирди. Джон Хопкинс университетинин эсебине караганда коронавируска чалдыккандардын дүйнөдө саны 200 миллиондон ашты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Азыр болсо Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду тууралуу талкууну улантып уктурабыз.
Нура мырза, сиздин бул суроого, мындай бааларга көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле Кыргызстан канчалык деңгээлде тышкы саясатта мындай эффективдүү саясат жүргүзүп, өзүндө болгон потенциалды толук пайдаланып жатат.
Бакыт мырза, азыр бул жерде айтылып кеткен кээ бир ой пикирлер менен мен макул боло албайт элем. Себеби дегенде Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүү көз карандысыз тышкы саясатын азыркы мезгилде ийгиликтүү жүргүзүп келе жатат. Буга акыркы мезгилдеги сапарлар, жолугушуулар, байланыштар толук менен көбөйүп ала алат. Эми анын баардыгын азыр айтып отурганга мүмкүнчүлүк да жок, анын кажети дагы жок деп эсептеймин да. Негизинен эми сиздер бул ички саясатты тышкы саясатка да байланыштырып жатасыздар. Чындыгында эле баягы тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы деген сөздү дагы сиз өзүңүз айтып кеттиңиз. Эми ички саясатка мен азыркы турган кызматымдан өзүм баамды пикиримди билдире албаймын, бирок биз айтып коюучу нерсе, ички саясатта кандай гана өзгөрүү болбосун, тышкы саясат ар дайым туруктуу кала берет, өзгөрбөйт. Бул эми баягы консервативдүү багытта өлкөдө министрлер алмашабы, өкмөт алмашабы, бийлик алмашабы, тышкы саясат өзгөрбөстөн кала берет. Баягы биздин эң негизги багыттарыбыз, эң негизги өнөктөштүктөр менен кызматташыбыз, эл аралык уюмдар менен мамилелерибиз, өзүбүздүн баягы дүйнөлүктөгү ар кандай окуяларга болгон позициябыз, турумубуз эч качан өзгөрбөй кала берет. Азыркы мезгилде дагы бул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Эми албетте кийинки могу жылдары баягы пандемиянын кесепетинен бир топ пландаштырылган, бир топ сүйлөшүлгөн иш аракеттерди жүзөгө ашууга кыйынчылыктар жаралып калды. Эмесе эл аралык уюмдар аркылуу дүйнөлүк коомчулук менен башка биздин өнөктөштөр менен иш аракеттер азыр деле активдүү жүрүп атат, бирок баягы бир форматтан башка форматка өтүп калды да.
Мен ушул жерден конкреттүү суроо бергим келип жатат сизге, кыскача жооп берсеңиз да болот. Мисалы, ири коңшубуз болгон Кытай менен мамиле азыр кандай абалда? Мисалы, октябрь окуяларынан кийин Кытай элчилиги гендерди башка ишканалардын тегерегиндеги кырдаалдан улам инвестициялык климатка тынчсыздануусун билдирип, мурда пландалган келишимдер бир аз артка жылып калды деп айтылган эле да. Ал эми азыркы учурда Кыргызстандын туруму үчүн, Кыргызстандын экономикасы үчүн ушул сыяктуу ири мамлекеттер менен кызматташуу абдан маанилүү болуп турбайбы?
Туура, азыркы мезгилде Кытай эл республикасы менен биздин кызматташуубуз абдан жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Айтканым, мына Ташкентте эле, жок, Ташкентте эмес, Душанбеде биз Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында мен Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри Ван Ли мырза менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулаганда ал дагы өзү жогорку баасын берип атат. Кыргызстан менен азыркы мезгилде мамилебиз абдан жакшы, көптөгөн сүйлөшүүлөр бар, азыркы мезгилде жакшы пландарыбыз да бар. Ошондуктан эки тараптуу деңгээлде болобу, көп тараптуу деңгээлде болобу, Кытай мамлекети менен азыркы кызматташуубуз жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Буйрус алдыда дагы бул багытта жакшы баягы окуялар, жетишкендиктер болот деп ишенем.
Кытай Кыргызстан маселесинде биз албетте эми коңшу катарында жакшы мамиледе болушубуз керек Кытай менен. Биз үчүн Кытай багандай мамиле өлкө, себеби биз ушул геополитикалык жактан мындай туңгулукта жашаган, деңизге чыкпаган өлкө катарында Кытай биз үчүн деңиз деп эсептеп койсок болот. Ошон үчүн Кытай биз үчүн аябагандай маанилүү өлкө. Бирок Кытай менен бүгүнкү күндө бизде үч маселе бар. Биз ачыгын айтышыбыз керек, эми дипломаттар албетте айтпай койсо болот, бирок бизге окшогон саясатчылар, эксперттер айтса болот, Кытай менен Кытай кыргыз карызы бул аябагандай чоң, акыркы 3-4 жылдын ичинде чоң чатак алып келди бизди. Бул маселе боюнча биздин так азырынча чечкиликтүү позициябыз чыга элек, анткени Кытайдан алган кредиттердин баардыгы оор жана чатак деп официалдуу бийлигибиз мурдагы президенттерди, мурдагы кызматчылардын баардыгын түрмөгө камады. Бул маселе боюнча биз позициябызды эртелүү кеч билдиришке туура келет. Экинчи маселе, Кытай менен бизди азыр так байлап турган дагы бир эки маселе бар. Биринчиси бул темир жол маселеси. Бул кандай чечилет, чечилдиби же жокпу? Менин билишимче бул маселе чечиле элек, аябагандай талаш маселеде туруп атат. Үчүнчү маселе бул газ түтүгү. Кытай менен борбордук Азияны бириктирген газ түтүк маселеси бүгүнкү күндө бул маселе дагы чатак бойдон туруп атат, чечиле элек, алдыга жыла элек. Биз кол койгон маселелер бар, бул боюнча келишимдер бар, бирок ал аягына чейин чыккан жок жана көп ичинде чатак маселелер каралып калган, мындай тар чөйрөдө биз саясатчылар, эксперттер билебиз. Мына ушул үч маселени ала турган болсок, Кытай менен мамилебиз бир караганда жакшы болгону менен тилекке каршы реалдуу саясатыбыз бүгүнкү күндө аябагандай оор абалда деп мен айтар элем.
Мен кийинки суроону
бул үч маселе боюнча мен да өз пикирим билдирип коеюн. Жанагы тышкы карыз же болбосо Кытай эл республикасына болгон карыз боюнча биз Кытай тарабы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алар чындыгында бизге чоң колдоо көрсөттү. Анткени реструктуризация боюнча макулдашуу болду. Мындан тышкары жана пайыздык төлөмдөр боюнча дагы өзгөртүү боюнча сүйлөшүп жакшы жыйынтыктарга чыкты. Экинчиси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми албетте ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргойт экен, өзүнүн кызыкчылыгына дал келсе экен деп аракет кылат экен, бирок мына сүйлөшүүлөр буюрса жыйынтыктап жакынкы арада иш жүзүнө ашууга даяр болуп турат. Ал эми үчүнчүсү жанагы газ түтүгү боюнча мен Ташкент шаарында Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Өзгүлдиевич менен сүйлөштүм. Ал киши да айтып атат, Кытай тарабы бул долбоорго абдан кызыгып буюрса аны улантууну көздөп жатат деп. Ошондуктан мен ишенем, жакынкы арада бул багытта дагы жакшы жылыштар болот.
Албетте. Мен кийинки суроону Бактуу Улайымга жолдогом келип жатат. Мына азыр дүйнөдө ири державалар, башка чоң оюнчулар ортосунда геосаясий атаандаштык, дипломатиялык талаш тартыш күчөп баратканын көрүп эле атабыз. Ушундай жагдайда Кыргызстандын тышкы саясаты анан геосаясий ролу кандай болушу керек? Азыркы абалды эске алуу менен, мисалы, айрым эксперттер бир кезде дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган Кыргызстан туңгуюкта калгандай деп эле жазып жатышпайбы?
Эми пикирлер боло берет. Жанагы ортодо бир иш бар болсо аны сынаганга болот да ар жагынан. анан таптакыр эле баардыгы түп түз болуп калды, бир эле вектор болуп калды деген бир баягы линияны болуп калат да, бир түз сызык менен жүрүп калды биздин мамилебиз деген ойлорго кошулууга болбойт. Анан албетте бул геосаясий ролду бизге бирөө өзүнчө мындай карап туруп берип койбойт. Аны биз өзүбүз алышыбыз керек. Биз баягы мамлекеттин өзүнүн позиционированиясы болуш керек. Биз жанагы жаңы ушундай өзгөрүүлөрдүн тушунда эмнени сунуш кыла алабыз? Биздин кайсы кызыкчылыгыбызды колдоо үчүн жакшыраак максатка жеткирүү үчүн биз кандай иш аракеттер жасашыбыз керек? Булардын баардыгы менин билишимче дипломатиянын кухнясында көптөн бери талкууланып атат. Бул боюнча сунуштар бар, чечимдер кабыл алынганга даяр туруп атат. Булардын баардыгы эми ачык айтылбаса дагы дайыма дипломатия азыр тынымсыз иштей турган немеде мезгилден өтүп атат. Анан биздин жана демократиялык арал боюнча мен бир ооз кошуп коеюн дедим эле. Бул демократия биздин тышкы саясаттагы эл аралык мамилелерибиздеги аз гана ресурстарыбыздын бирден бири болчу, бирден бири ойдон калат. Биз канчалык андай мындай дебейли, биз өзүбүз түшүнгөндөй, өзүбүз кабыл алгандай, өзүбүз колдонгондой бир демократиянын ээси болдук. Демократиялык арал деген бул тыштан караганда бир долбоор болсо дагы, ичинен алып караганда бул бир комплимент болчу. Биздин мамлекеттин көңүлүн көтөргөн, ага шык берген бир жакшы девиз болчу. Биз аны канчалык баягы БАПЭС деп мазмунун кеңейтип колдонуп кеттик, бул башка нерсе. Демократияда кайерге келдик же чарчап калдыкпы же дагы улантабызбы, бул дагы биздин өзүбүздүн ички сурообуз. Бирок кандай болгондо да демократия кандай формасында болсо да, кандай бир түсү менен болсо дагы биздин коомго өзүнүн тамырын тамырлашып калды да.
Мен айтар элем, Кыргызстандын биз чынын айтышыбыз керек, абалыбыз аябай оор. Социалдык, экономикалык, тышкы саясатта абалыбыз аябагандай оор. Биз андан көрө тамбай баягы оорунун диагнозун моюнга алгандай моюнга алышыбыз керек да. Бирок ошону менен бирге чыгуу жолдорун издеш керек. Мен ушул тышкы саясатты терең изилдеген адис катарында, саясатчы катарында айта алам, Кыргызстандын келерки 10-15 жылдын ичинде жана андан ары дагы дүйнөдөгү эң маанилүү стратегиялык геосаясатта роль ойногон өлкө болууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Себеби дүйнө бүгүнкү күндө цивилизациялар кагылышы башталды. Көз караштардын кагылышы башталды. Мына ушунун фонунда Кыргызстан аябагандай маанилүү өлкөгө айланат. Мен алдын ала айта алам, ошол көп изилдөөлөрдү, анализдерди окуган адам катарында биз ошого даяр болушубуз керек жана ошону билишибиз керек. Бул эми албетте бийликке, тышкы саясатты жасап аткан адамдарга тиешелүү маселе. Ал эми реалдуу саясатыбызга келе турган болсок, мынакей биз ошол профессионалдуу дипломат катарында баардыгыбыз билебиз, үч дипломат сүйлөшүп атабыз азыр бул жерде. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Тышкы саясат ички саясаттагы, экономикадагы социалдык маселелерди чечүү үчүн пайдаланылат. Бул курал болуп эсептелет биздин өнүгүүбүз үчүн. Эгерде ошонун жыйынтыгын карай турган болсок, 30 жылдын ичинде биздин ички саясатыбыз, экономикабыз, социалдык абалыбыз оңолдубу же болгон жокпу дегенде жооп бирөө эле туруп атат. Социалдык экономикалык абалыбыз жылдан жылга оорлоп баратат. Андай болгон соң биз тышкы саясатыбыздын бүгүнкү күндө туура эмес экенин моюнга алышыбыз керек. Биздин негизги өнөктөрүбүз деп эсептеп аткан өлкөлөр тилекке каршы бизге туура таасир бере алган жок, туура жол көргөзө алган жок, бизге жардам бере алган жок. Андай болгон соң биз тышкы саясатыбызды бүгүнкү күндө ревизияга алып келишибиз керек. Тышкы саясаттагы партнерлорду өзгөртүшүбүз керек. Өзгөртпөсөк дагы жаңы партнерлорду издегенге, векторлуу саясат жүргүзгөнгө аракет жасашыбыз керек. Жалпы мамлекеттин ичиндеги адам укугу, демократия жана эркиндик маселеси кескин начарлап кетти. Биз ушуга көңүл бөлбөй турган болсок, анда жыйынтыгыбыз чыкпай калат дагы, абалыбыз мындан дагы оорлогонго шарт түзүлүп калат.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Мен Нура мырза сизге жолдойюн. Мына 30 жылдык жолду, акыркы олку солкулук, ар түркүн окуяларды эске алуу менен Кыргызстан аймактык, эл аралык чөйрөдөгү оордун бекемдөө үчүн дагы эмнелерди кылышы керек сиздин көз карашыңызда?
Мен бул сурооңузга кыскача эле жооп берейин. Эң негизгиси биздин өлкөбүздө, мамлекетибизде, биздин жерибизде тынчтык менен туруктуулук, биримдик гана болуш керек. Мына Бактыгүл Ырыспаев абдан жакшы сөздү айтып кетти, өзүн сыйлаган эл өнүгөт деп. Ошондуктан эгерде биздин мамлекетте тынчтык, туруктуулук, биримдик болсо анда тышкы саясатыбызда дагы биздин даремелибиз жогору болот.
Бактыгүл айым, мен дал эле ушул суроону сизге да жолдойюн.
Чындыгында ушундай жөн тура турган, тынч тура турган заманда эмеспиз. Биз азыр чындыгында өзүбүздү ар эсеп кысабызды жакшынакай жасап туруп, анан чөлкөмдө коңшуларыбыз менен кандай мамиле кылабыз мындан ары, өзгөрүүлөр боло турган болсо, мына коңшуларда өзгөрүүлөр болуп атат. Булар каяк карап кетти. Биз ушу айлана чөйрөбүздү туура окушубуз керек, туура баамдашыбыз керек, тынымсыз иштешибиз керек болуп атат деген ойдомун.
Урматтуу угарман, сиз арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду кандай болот деген суроонун тегерегинде талкууну уктуңуз. Талкуубузга тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев, дипломат Бактыгүл Каланбекова жана саясатчы Равшан Жээнбеков катышкан. Бул талкуу 4-августта жазылган. Ал эми Равшан Жээнбеков бүгүн Бишкектин 1-майрандык сотунун чечими менен камакка алынгандыгы белгилүү болду. Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир жарым саат аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Уктуруубузду бир нече саандан кийин улантабыз.